Areena.
Espanja kuivuu ja ylikuluttaa vesivarojaan, eikä se ole ainoa. Tärkeiden viljelyalueiden kuivuminen on osa maailmanlaajuista muutosta. Homo sapiens on nyrjäyttänyt myös maapallon makean veden kierron sijoiltaan. Monien jokien vesi on vähissä ja myös pohjaveden pinta on painunut, koska sitäkin on pumpattu liikaa keinokastelluille pelloille. Espanja on Euroopan vihannis ja hedelmäkori, vaikka pohjavesivaransa uhraten. Tiede ykkösessä tänään apulaisprofessori Miina Porkka Itä-Suomen yliopistosta ja professori Matti Kummu Aalto-yliopistosta. Minä olen Leena Mattila, tervetuloa mukaan. Olit mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, joka osoitti, että makean veden normaalikierto maapallolla on nyrjäytetty pois tasapainosta. Niin millä ihmeen konsteella Homo sapiens onnistui sössimään niin valtavan koneiston kuin veden kierron maapallolla? Apulaisprofessori Miina Porkka Itä-Suomen yliopistosta.
Joo, no aika samalla tavalla kuin kaikki muutkin ympäristöasiat on sössitty, eli vähän niin kuin levittäytymällä kaikkialle maapallolla ja aika intensiivisesti käyttämällä maata ja käyttämällä vettä ja lämmittämällä ilmastoa. Lienee ne isoimmat jutut. Se, mitä me vedelle tehdään ihan suoraan, käytetään vettä, mutta myös esimerkiksi rakennetaan patoja ja säädellään tavallaan sitä niin kuin veden normaalia virtaamaa. Mutta sitten tosi merkittävässä roolissa on se, mitä maan pinnalla tehdään, mitä tehdään metsille vaikkapa. Se muuttaa veden kiertokulkua merkittävästi. Miten viljellään maata, sekin vaikuttaa. Ja totta kai ilmastonmuutos on tosi iso tekijä siinä, ennen kaikkea siis niin kuin ilmaston lämpeneminen. Veden kierron muutos on tavallaan on osa ilmastonmuutosta sinänsä, mutta sitä ajaa nyt sitten se ilmaston lämpeneminen.
Joka lisää haihduttamista.
Lisää haihduttamista, muuttaa tavallaan sitä niin kuin veden jakautumista siellä ilmakehässä. Se, miten energia ja vesihöyry ja muu liikkuu siellä ilmakehässä, niin sen tavallaan semmoinen ajallinen ja paikallinen jakautuminen. Se on aika kompleksinen systeemi, se ilmastosysteemi. Vähän kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Miten se maailmassa vaikuttaa, jos makean veden kierto sössitään niin, että se ei säätelekään enää tätä maailman menoa sille kuin ennen vanhaa? Miten sitä seuraa?
Sanotaan, että siitä voi seurata monenlaisia asioita. Tällä hetkellä meillä ei ehkä itse asiassa ole kauhean hyvä niin kuin kokonaiskäsitystä siitä, mitä tarkalleen ottaen siitä seuraa. Mutta veden kierto tavallaan säätelee tosi monia asioita maapallojärjestelmässä ja ekosysteemeissä. Esimerkiksi hiilen kiertoa. Vesi vaikuttaa paljon siihen, miten paljon meillä hiiltä voi sitoutua maaperään tai metsiin. Kun me muutetaan veden kiertoa, niin voidaan puhua vaikkapa kotoisasti soiden kuivattamisesta. Ja tiedetään, että kun soita on kuivatettu pelloiksi ja metsiksi, niin se voi vaikuttaa hiilenkiertoon silleen, että meillä vapautuu kasvihuonekaasuja ilmakehään. Tämä on yksi tapa, mutta sitten vesi tietysti säätelee kaikkea elämää, kaikkea elollista. Kaikki ekosysteemit tarvitsee vettä oikeastaan. Ja se, kun veden määrä muuttuu, veden saatavuus muuttuu, niin se voi vaikuttaa hyvin laajoillakin alueilla tavallaan. Se voi tavallaan lähteä aika pieniltä alueilta, mutta ne vaikutukset voi olla aika kauaskantoisia sitten. Kaikenlaisten kompleksisten monimutkaisten syy-seuraussuhteiden ja yhteen kytkeytyneisyyksien takia. Ekosysteemivaikutukset on ehkä yksi iso ja toinen on tämmöiset ilmastolliset vaikutukset.
No miten se makean veden kierto sitten toimii silloin, kun se toimii kunnolla, kun se säätelee ilmastoa ja ekosysteemeitä ynnä muita vastaavaa?
Kunnollahan on silleen hankala sana, että se on semmoinen niin kuin meidän tavallaan päätös, että mikä me ollaan päätetty, että on normaalia tilaa. Että kyllähän niin kuin luonto adaptoituu, luonto sopeutuu ja muuttuu ja kyllä se niin kuin jatkaa toimimista. Mutta ehkä kun me puhutaan normaalista, niin me tarkoitetaan siitä, mihin me ollaan totuttu ja mitkä on semmoiset olot, jotka on mahdollistanut ihmiskunnan kehityksen, modernien sivilisaatioiden kehityksen, vaikkapa väestön kasvun, ruoantuotannon lisääntymisen, kaiken tämän. Niin se huoli on just nimenomaan se, että kaikki se, mihin me ollaan totuttu, vähän niin kuin häiriintyy siinä määrin, että se sitten alkaa hankaloittaa. Se muuttaa luontoa niin paljon, että meidän omat elinolosuhteet kapenee, hankaloituu. Että tavallaan niin kuin sit luonnosta kannattaa välittää, että ei me pärjätä ilman niitä toimivia ekosysteemipalveluja.
Niin ja sitten se, että nykyään ihan se ruoan tuotanto rupeaa kannittamaan, jos suuret viljelyalueet kuivettu. Ja Espanjahan on yksi suuri vihannista ja hedelmien tuottaja myös Suomeen. Niin kun siellä kärsitään kuivuudesta, niin kuinka se käy meloneille ja kumppaneille, mitä sieltä rahdataan tänne? Hyvin vesipitoisia hedelmiä ja kasveja, salaatista ja mansikoista, meloneihin ja kaikkea sieltä väliltä vesipitoista.
Vesipitoista, joo, ja täytyy muistaa, että kun puhutaan Sä viittaat ehkä tässä niin kuin vesijalanjälkeen ja virtuaalivesi
Vesi,
tämmöisiin
joo,
termeihin.
suomalaisten vesijalanjälki on muualla kuin Suomessa. Se on Välimeren ja Meksikon kuivuusalueilla.
Niin, haluan vielä muistuttaa, että se ei viittaa pelkästään sen tuotteen sisältämään veteen, vaan ennen kaikkea siihen niin kuin kasvatuksessa käytettyyn veteen, joka on
joo,
siis
just.
Mitataan niin kuin haiduntana, mitä tapahtuu sen kasvatuksen aikana. Mutta joo, se mitä sille tapahtuu, niin siihen mä en oikein osaa sanoa. Sehän riippuu ihan siitä, mitä ihmiset päättää tehdä. Mutta selvää on se, että viljelyolosuhteet hankaloituu. Espanjassakin voi olla, että ajoittain on jo sellaisia tilanteita, että joudutaan miettimään, miten sitä vettä käytetään. Tällä hetkellä maatalous siellä kuluttaa ihan valtaosan kaikesta vedestä, mikä on tosi tyypillistä siis globaalistikin. Mutta mä oon joihinkin uutisjuttuihin törmännyt, missä on ollut sit ihan kyse tämmöisestä, että talousvettä ei, tai huoli on siitä, että riittääkö talousvettä, mikä on siis yleensä niin kuin murto-osa veden kulutuksesta. Että kyllä se ajoittain se tilanne siellä on aika hurja, ja en tiedä, vaikuttaako se nyt sitten tulevaisuudessa heidän maatalouspolitiikkaan jollain tavoin tai vientipolitiikkaan, mutta kyllä se vähän siltä vaikuttaa, että jos niin kuin nämä trendit jatkuvat, niin jonkun ehkä pitää muuttua jossain kohtaa.
Mä löysin tämmöisen tiedon, että Espanjassa 75% eli 3/4 pinta-alasta kärsii kuivuudesta ja ihan suoranaisesta aavikoitumisen uhasta. Niin minkä ihme takia se tilanne on näin paha juuri Espanjassa vai poikkeaako se jotenkin erityisesti vaikka nyt Italiasta ja Kreikasta tai muista näistä Välimeren pohjoispuolen maista?
No joo, mä en ole Espanjaa erityisesti tutkinut muuta kuin osana tätä globaalia järjestelmää, mutta en osaa silleen sanoa, eroaako se niin radikaalisti muista Välimeren maista just, mutta kyllä ilmastonmuutoksen semmoiset tyypilliset trendit on nähtävissä Espanjassa, että aika usein se tuntuu menevän niin, että kuivilla alueilla kuivuus lisääntyy, sademäärät pienenee, vähän kosteimmilla alueilla, esimerkiksi Suomessa sademäärät voi kasvaakin, mutta se haaste silloinkin on, vaikka sademäärät kasvaisi, niin usein se, että sademäärät ei kasva tasaisesti, vaan saattaakin tulla tämmöisenä ääriilmiöinä, rankkasateina, myrskyinä, joka voi niin kuin lisätä yhtäaikaisesti sekä esimerkiksi tulvia, mutta sitten se ei yhtään niin kuin hillitse sitä kuivuuden lisääntymistä semmoisessa tosi rankassa sateessa. Siitä ei useinkaan hirveästi apua, esimerkiksi jos puhutaan maanviljelystä, voi olla ihan suoranaista haittaa.
Pintamaan lähtee lähijokin sadevesitulvan mukana.
Juuri näin.
Onko peli nyt menetetty, että Sahara rankaisee ihmiskuntaa ja leviää pohjoista kohti Välimeren yli Etelä-Euroopan maihin, kun siltä se vähän näyttää, että siellä on kuivaa, kun siellä on ihan oikeasti aavikoitumisen uhka paikoitelle.
Se on mun mielestä ehkä vielä vähän raflaavasti sanottu, että näin olisi, koska Saharahan todella on siis aavikkoa, ja kyllä Espanjassa ja muissa Välimeren maissa ollaan nyt kuitenkin aika kaukana vielä siitä, mutta toki siellä kuivuus on lisääntynyt, ja paikoittain juuri sitä aavikoitumista varmaan onkin, mutta kyllä siinä vielä aika kaukana ollaan, ja itse haluaisin ajatella, että kyllä vielä asioita on tehtävissä, mutta toki niin kuin me tiedetään, vaikka ilmaston lämpenemistä kiihdyttävät tekijät pysäytettäisiin tähän hetkeen, niin ilmasto jatkaa lämpenemistä vielä hyvän tovin, että varmaan niin kuin paljon sellaisia sopeutumismenetelmiä tarvitaan Espanjassa ja kaikkialla maailmassa oikeastaan joka tapauksessa. Puhumattakaan siitä, että meillä ei tosiaan päästä tuon laskussa, vaikka pitäisi olla, eli kyllä ilmastonmuutos kiihtyy edelleen.
Niin, että se muutos etenee kuin juna, että se ei äkkiä pysähdy. Vaikka löysi jarrut kiinni.
Niin, se täytyisi aina muistaa, että siellä on aika moista hitausmomenttia niissä prosesseissa, eli kauan kestää ennen kuin vaikutukset näkyy.
No, mitkä ihmisten touhut sitten eniten sotkee tätä veden, makean veden normaalia kiertoa noin globaalisti, eli maailmanlaajuisesti, apulaisprofessori Miina Porkka?
No kyllä, ilmastonmuutos on yksi isoimmista, ja täytyy sanoa, että ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla. Me ei ihan tarkalleen tiedetä, mikä missäkin vaikuttaa eniten esimerkiksi, tai miten nämä eri ajurit on suhteessa keskenään. Et tietyt ihmistoimet, kuten metsäkato ja ilmastonmuutos, kulkee silleen käsi kädessä, että ne vie niinku samaan suuntaan, mutta sitten välillä ne voikin mennä vähän hassusti näin, että tehdään jotain, joka vaikka lisää vesimäärää jossain, ja samalla joku toinen ihmistoimi vähentää, ja silleen ne vähän niinku sulkee toisiaan pois. Niin tämmöinen monimutkainen dynamiikka, mikä siinä on, niin me ei ihan hirveän hyvin osata semmoista globaalissa kuvassa vielä selittää sitä, että mikä kaikki vaikuttaa, mutta kyllä ne isoimmat mun tämänhetkisen ymmärryksen mukaan on just ilmastonmuutos. Sitten se, mitä me maanpinnalla tehdään, esimerkiksi metsäkato, maanviljely, mihin maata käytetään ja miten sitä käytetään, vaikuttaa paljon siihen vedenkiertoon. Ja sitten totta kai suora veden kulutus ja jokien patoaminen, kaikki tämmöinen, missä me niinku suoraan ollaan yhteydessä makeaan veteen, niin se vaikuttaa siihen, missä meillä on vettä ja milloin ja kuinka paljon. Et vesimäärähän niinku maapallolla ei sinänsä muutu, mutta kyse on just siitä, että miten se jakautuu niinku ajassa ja paikassa.
Eli missä se on?
Missä se milloinkin on, just näin.
Ja muinaiset maurit rakensivat kastelujärjestelmiä esimerkiksi Espanjaan jo ennen 1500-lukua. Niin minkä takia se keinokasteli on sit nyt ongelmien äiti muuallakin kyllä kuin Espanjassa, mutta kuinka vanha tai uusi ongelma tämä on, että se keinokastelu onkin ongelma tai aiheuttaa pahentaa ongelmaa?
Niin, sehän on vähän niin kuin sekä ongelma että ratkaisuongelmaan. Kastelulla aina pyritään vastaamaan siihen veden tarpeeseen. Edelleenhän meillä globaalisti kyllä aivan valtaosa kaikesta ruoantuotannosta tapahtuu ilman keinokastelua. Mutta sitten meillä on merkittäviä alueita, joilla kastelu on välttämätöntä. Ja ongelmia se johtaa siinä kohtaa, kun vettä käytetään tavallaan yli luonnon kantokyvyn. Esimerkiksi niin, että meillä joissa ei enää ole niinku riittäviä virtaamia muun ympäristön tarpeeseen, mutta sitten yksi semmoinen toinen tyypillinen ongelma on se, että pohjavettä käytetään liikaa enemmän kuin mitä tahtia se ehtii niin kuin uudistuu, ja sitten meillä pikkuhiljaa alkaa pohjaveden pinnat laskemaan. Ja teoriassa pohjavesi voi tavallaan niin kuin loppua kokonaan tietyltä alueelta, tai se pinta voi laskea niin alas, että ne ei pysty sitä käyttämään. Pohjavesi uudistuu tosi hitaasti, niin se tavallaan niin kuin pysyy mukana siinä tahdissa, missä sitä otetaan sieltä ylös kastelun tarpeisiin.
Kupataan liikaa.
Niin, näin juuri.
Miten tämä nykyinen makean veden käyttö maailmassa, ihmisten touhut, niin miten ne yhdistyy noihin planetaarisiin rajoihin, mitkä on tämmöisiä ihmisille tai globaalisti välttämättömiä rajoja, esimerkiksi makea vesi, niin sen riittävyys ja riittämättömyys, niin kuinka se lähellä ollaan planetaarisen rajan ylittämistä ja keikahduspistettä tässä vesipuolella?
Joo, planetaarisen rajan yli ollaan itse asiassa menty kauan sitten, ainakin tämän meidän nykyisen arvion mukaan, jota mekin oltiin tekemässä. Eli me tarkasteltiin sitä, miten veden kierto on muuttunut suhteessa tämmöiseen esiteolliseen aikaan, jolloin ihmistoiminnan vaikutus oli huomattavasti pienempi, eli kuinka maan kosteusolosuhteet ja toisaalta virtaamaolosuhteet nykyään poikkeaa siitä, mikä oli semmoinen normaali vaihteluväli silloin, kun oltiin lähempänä tavallaan tämmöistä luonnollista tilaa.
No eikö siinäkin aika köpelösti, jos ylitetään veden käytön rajat, semmoiset, mitkä olisi niinku tolkun rajoja, että menee niistä överiksi jo useamman vuoden ajan, niin mikä siitä tulee, apulaisprofessori Miina Porkka, veden loppu, kelvollisen makean veden loppu?
Se huoli on juuri se, että me itse asiassa ihan tarkalleen ottaen tiedetä, että missä ne tarkalleen ottaen on ne kriittiset rajat, miten me paljon me voidaan tätä niin kuin vesijärjestelmää häiritä ennen kuin ylitetään jotain keikahduspisteitä. Näitä voi olla esimerkiksi jossain globaalisti merkittävissä ekosysteemissä, kuten Amazon, niin siellä on veteen liittyviä keikahduspisteitä, ja nyt sitten, jos tämmöisiä ylitetään, niin siinä on niin kuin riski, että koko Amazon alkaakin muuttua savanniksi, ja sillä olisi valtava vaikutus koko maapallon ilmastoon. Tämä on nyt vain yksi esimerkki tämmöisestä. Niin, me ei ihan tarkalleen ottaen tiedetä, että ollaanko me nyt juuri oikeaan kohtaan asetettu ne planetaariset rajat, koska meidän ymmärrys vaikutuksista siten, miten ne kumuloituu kaikkialla maailmassa, niin on vielä vähän rajallinen, ja sitä me parhaillaan tutkitaan. Mutta ehkä ne planetaariset rajat kannattaa niin kuin ajatella vähän niin kuin turvarajana, että nyt me nähdään, että todella merkittävällä tavalla me ollaan jo muutettu sitä järjestelmää, ja me tiedetään, että se on hirveän tärkeä kaiken elämän ja ilmastosäätelyn ja kaiken mun kannalta. Niin mun mielestä se olisi niin kuin hyvä pistää vähän niin kuin jarruja, koska me ei kerran tiedetä, miten mikäkin vaikuttaa meidän elinolosuhteisiin, niin nyt olisi kaiken varalta hyvä vähän painaa jarrua.
Niin, ettei kannata leikkiä elämällä.
Kyllä, riskit on niin valtavat, että ja sama pätee siis ilmastonmuutokseen, moniin muihin planetaarisiin rajoihin, biodiversiteettiin, kaikkeen tämmöiseen. Me ei ymmärretä systeemiä riittävän hyvin, että me osattaisiin sanoa eksaktisti, missä ne rajat tai jotkut valtavat keikahduspisteet on, mutta riskit on niin suuret, että parempi niin kuin vähän ennakoida, noudattaa tämmöistä varovaisuusperiaatetta, kun lähteä testaamaan, että missä ne rajat on. Ja myöskin systeemi on niin kompleksinen, niin kuin ilmastonmuutoksen suhteen tiedetään esimerkiksi se, että vaikutukset jatkuu pitkään senkin jälkeen, kun päästöt pysäytetään, niin samanlaisia tämmöisiä niin kuin viiveitä on tässä maapallojärjestelmässä tosi paljon muitakin, ja sen takia niin kuin me ei tarkalleen ottaen aina voida tietää, että ollaanko me menty jo jonkun kriittisen rajan yli, onko tavallaan pallo alkanut jo pyöriä niin kuin sitä rinnettä alas, mutta vaikutukset tuleekin näkyviin vasta vähän myöhemmin. Just sen takia niin kuin varovaisuusperiaate mun mielestä olisi aina hirveän tärkeä muistaa näissä asioissa.
Niin näissä monimutkaisissa jutuissa kannattaa tosiaan olla varovainen, koska sitten kun ollaan katollaan siellä ojassa, niin sitten siellä ollaan katollaan.
Niin, jos puhutaan ekosysteemeistä vaikkapa, niin sit jos ekosysteemi päätyy katolleen, niin se voi olla täysin peruuttamaton juttu. Sitä ei yksinkertaisesti pystytä peruuttamaan. Tai se voi olla hirvittävän vaikeaa ainakin ja pitkäkestoista.
Te teette tutkijassanne tämmöisiä hydrologisia malleja, niin mitä iloa hydrologisista malleista on, kun Espanja ja Etelä-Eurooppa aavikoitumassa plus USA:n vilja-alueet plus Kiina ja Intian viljelyalueet on, ja Australia, kaikki on kuivumassa, niin mitäs iloa on hydrologisista malleista?
No, mä ajattelen niin, että malleissa hydrologisissa tai ilmastollisissa tai monissa muissa on niin kuin pyrkimyksenä ymmärtää hydrologisilla malleilla, ilmastomalleilla molesti pyritään vähän niin kuin ennustamaan, mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua, miten erilaiset ihmistoimet voisivat vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eihän ne mitään korjaa yksistään. Ja kyllä mun henkilökohtainen mielipide on se, että niin moni hydrologinen malli ja ilmastomalli ja moni muu malli on jo pitkään niin kuin näyttänyt, että suunta on aika hurja. Että se niin kuin itsessään olisi kyllä jo pitänyt riittää siihen, että oltaisiin vakavammin suhtauduttu esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luontokatoon ja vesikriisiin. Mutta totta kai malleilla saadaan aina lisää tutkittua, vähän erilailla tutkittua näitä samoja teemoja ja ehkä löytää sieltä jotain uusia mahdollisia ratkaisuja tai mahdollisesti ymmärretään sitä järjestelmää vähän paremmin. Mä ajattelen, että ne auttaa niin kuin lisäämään tietoa, mutta tällä hetkellä tiedon puute ei ole se niin kuin isoin ongelma näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Voiko ajatella, että nämä hydrologiset mallit ja ylipäätään tämä mallien rakentaminen on sellaisia, että se niin kuin yrittää selvittää näitä vuorovaikutussuhteita, olisi nyt sitten ilmasto tai vedenkierto tai biodiversiteetti, lajien väliset suhteet, että se asia on semmoinen niin kuin himmeli. Eli se hydrologinen malli yrittää selvittää, että jos otat sieltä sen yhden oljen pois, niin mihin muihin se vaikuttaa tavallaan, olisiko se vähän tämmöinen?
Joo.
Tai kolme olkea otat pois, niin rojahtaako koko himmeli?
No joo, tietysti mielessä joo. Samalla pitää muistaa, että ne mallit on ihmisten rakentamia, eli meidän on täytynyt jo ymmärtää se himmeli ainakin jollain syy-seuraussuhteiden tasolla, jotta me pystytään mitään mallintamaan. Usein vaikkapa hydrologiset mallit, ilmastomallit, niissä on niin paljon osasia siinä himmelissä, että vaikka me ymmärretään, miten jotkut tietyt osaset toisiinsa vaikuttaa, niin just se kokonaiskuvan ymmärrys ei onnistu, tai sanotaan niin kuin jonkun muutoksen mallintaminen ei onnistu pelkästään niiden osasten vuorovaikutusten ymmärtämisen avulla, vaan sitten meidän pitää ajaa sitä monimutkaista mallia, kokeilla vaikka, että miten joku ihmistoimi nyt sitten vaikuttaisi ilmastoon tai vedenkiertoon tai muuhun. Eli se on tavallaan ehkä meidän tapa tuoda se kaikki meidän ymmärrys yhteen ja yrittää niin kuin hahmottaa semmoista isompaa kokonaiskuvaa.
Siinä mallissa on enemmän laskentatehoa kuin ihmisessä.
Niin, kyllä, joo, tavallaan.
Voi laskea niitä mahdollisia vaikutuksia.
Jep.
Kun tämä on nyt tämmöinen vähän epäkelpo tilanne, että Espanjassa ja Välimerellä ja monessa muussakin paikassa, niin siellä on liian vähän vettä ja siellä kuitenkin pitäisi jotain viljellä ja ruokkia se paikallinen väestö ja sitten vielä tuottaa ruokaa vientiinkin, niin mitäs näille kuivuusongelmille sitten pitäisi tai ylipäätään edes voi tehdä, jotta tilanne saataisiin pysäytettyä ja ehkä parempaan suuntaan? Auttaisiko vaikka metsitys, kun esimerkiksi Välimerin pohjoispuoli, no se on kyllä varmaan eteläpuoli ja Libanonin seedrimetsät ja kaikkihan on hakattu jo 2-3 tuhatta vuotta sitten päreiksi tai laivoiksi tai milloin mihinkin nuotiopuiksi, niin auttaisiko siellä se metsitys?
Joo, kyllä se varmasti, no mä oon paljon puhunut ilmastonmuutoksesta ja totta kai se on niin kuin se varmaan pitkällä tähtäimellä se, mihin täytyy puuttua, mutta sitten metsät kyllä on hyviä hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutusta ja tietysti sitomalla hiiltä, niin ne voi olla osana myös siinä laajemmassa niin kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ne viilentää ilmastoa, varsinkin sitä mikroilmastoa. Ne voi myös olla tosi hyvä apu siinä niin kuin paikallisen veden kierron ylläpitämisessä. Eli metsät, kun ne haiduttaa vettä, niin se voi sitten, jos meillä on riittävästi sitä metsäalaa, niin vaikuttaa niin kuin pilvien muodostumiseen ja ihan siihen paikalliseen veden kiertoon sadantaan.
Tuottaa itse itselleen sateita.
Niin, kyllä. Joo, metsät kierrättää ison osan vedestään, jos meillä puhutaan riittävän laajoista metsäalueista. Mutta jo pienemmät metsäalueet tai yksittäiset puutkin, puhutaan peltometsäviljelystä, ihan jo se puiden läsnäolo kyllä vaikuttaa siihen mikroilmastoon silloinkin, kun puustoa ei ole niin kuin riittävästi ylläpitämään sitä omaa vedenkiertoaan. Puu on niin kuin aina hyvä ja mitä enemmän puita, niin sitä parempi, näin mä ajattelen.
Sitä peltometsäviljelyä, sitähän on palautettu joihinkin alueille Afrikassa, niin sehän on tosi pätevä konsti, kun siinä ne puut varjostaa ja sitoo pintamaata sateiden sattuessa. Pintamaat ei lurahda rinnettä pitkin alapuolisiin kyliin ja sitten siellä alla viljellään matalajuurisia viljelykasveja ja silloin se peltokin pysyy siellä rinteessä eikä tule seuraavan sateen aikana alas sinne notkoon ja jokiin.
Joo, se on just näin, että puista on paljon hyötyä siinä eroosion torjunnassa ja myöskin sitten ihan maaperän terveyden kannalta ne on hirveän tärkeitä.
Kun sä oot tutkija ja oot oikein perehtynyt tähän vesitilanteeseen, makean veden kiertoon ja makean veden tilanteeseen, niin miltäs näyttää sitten tulevaisuus nyt vaikka Espanjassa ja Välimeren alueella, että onko siellä mitään toivoa, apulaisprofessori Miina Porkka?
No kyllä mä ajattelen, että jos me mitään halutaan muuttaa, niin toivoa täytyy olla aina, mutta kieltämättä kun näiden asioiden parissa niin kun päivittäin työskentelee, niin välillä on vähän vaikea löytää niitä toivon hippusia, mutta kun näkee tavallaan sen muutoksen ja tietää, että samoista asioista on puhuttu vuosikymmeniä ja hirveän paljon me ei olla vielä niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi saatu aikaan. Mutta kyllä mä ajattelen, että toivoa aina on. Että se on ihmisten käsissä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja vaikka me tiedetään, että ilmastonmuutos tulee jatkumaan riippumatta siitä, mitä me tehdään, niin aina me voidaan hillitä sitä, että miten paljon ilmasto muuttuu. Ja sitten toisaalta näitä keinoja, millä me voidaan hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten esimerkiksi metsitys, mistä puhuttiin, niin se on sitten tavallaan niin kuin toinen osa sitä, millä voidaan tulevaisuuteen vaikuttaa tai meidän tulevaisuuden olosuhteisiin ja esimerkiksi maanviljelyn olosuhteisiin Espanjassa tai vaikka muuallakin.
Mikä sun käsitys on siitä, että kuinka paljon voi pistää toivoa siihen, että jätevesi otetaan uudelleen käyttöön tai sitten poistetaan suolaa Välimerestä tai mistä vaan merivedestä?
Mä en ole hirveän teknologiauskovainen. Ne on mun mielestä vähän laastariratkaisuja. Voi olla, että niitäkin tarvitaan, mutta ne ei saa olla niin kuin sen ratkaisun ytimessä. Et kyllä me tarvitaan paljon semmoista niin kuin systemaattisempaa järjestelmätason muutosta ihan sen suhteen, että miten me tätä elämää eletään, miten me kulutetaan, miten me käytetään luonnonvaroja, mikä on meidän yhteys muuhun luontoon, nähdäänkö me itsemme erillisenä luonnosta. Mun mielestä nämä aika fundamentaalisia juttuja oikeasti, minkä pitäisi muuttua, että nähdään niin kuin oikeasti positiivisia vaikutuksia millään yksittäisellä teknologisella ratkaisulla tai edes laajemmilla niin kuin monilla teknologisilla ratkaisuilla. Mun mielestä tätä hommaa ei ratkaista.
Niin ei ne ainakaan määrällisesti riitä, suolan poisto tai jäteveden putsaus, kun se on kallista ja hidasta.
Niin, ja sitten ihan jo se, että niinku ihmiskunnan historiassa on kerta toisensa jälkeen nähty, että jos me keksitään uusi teknologinen ratkaisu, niin usein se vaan niinku kiihdyttää sitä meidän kulutusta. Että se antaa meille vähän lisää aikaa, ja se ei pakota meitä muuttamaan meidän käytöstä tai sitä, miten me ollaan niinku yhteiskunnat järjestetty. Että usein se ei ole riittävä ratkaisu, näin mä ajattelen.
Ei pakota ihmisiä poistamaan ongelman syytä.
Niin, just näin.
Espanjassa kuluva talvi on kuumin vuosikausiin ja jo vuodesta 2022 maa on julistettu pitkäkestoisen kuivuuden tilaan, joka jatkuu edelleen. Melkein koko Espanja on aavikoitumiselle herkkää aluetta. Mistä se johtuu, professori Matti Kummu Aalto-yliopistosta?
Se on monen tekijän summa. Ensinnäkin ilmastonmuutos on vaikuttanut siihen, että koko Välimeren alue kuivuu, eli lämpötilat nousee ja se on niin kuin kombinaatio siitä lämpötilakuivuuksia ja sadonnan vähenemisestä ja muuttumasta myös epäsäännöllisemmäksi. Et se ei pelkästään koske Espanjaa, vaan niin kuin ollaan edellisen vuosina nähty, niin koko Välimeren alueella on ollut isoja, aika kriittisiäkin kuivuuksia. Eli se on yksi pitkän ajan trendi. Toinen on se, että Espanja on aika voimakkaasti lähtenyt tuottamaan, tai voidaan sanoa, että se on tällainen hedelmäkori Euroopalle. Siellä on todella paljon maataloutta. Tärkeä elinkeino paikallisesti, mutta samalla se kuluttaa paljon vesivaroja. Ja samaan aikaan sitten ei sada enää tarpeeksi, lämpötilat nousee, niin sitten paljon pumpataan pohjavedestä keinokasteluun näille hedelmäfarmeille, mantikkatiloille ja muille. Niin se yhdistelmä on kestämätön. Eli ainakin nämä kaksi isompaa trendiä on ollut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana.
Mä törmäsin vielä semmoiseenkin tietoon, että siellä harrastetaan liika laidunnusta, että liian isot karjat suhteessa siihen laidunteen kantokykyyn, että paljonko siellä olisi rehua niille.
No tästä mä en osaa nyt ihan sanoa, mutta voi olla, että ne karjamäärät, mitä siellä on, jos ei olisi tällaista pitkäkestoista kuivuutta, niin sitä rehua riittäisi paremmin. Samalla ehkä nämä hedelmäfarmit, että ilman kuivaa pidempää kautta, niin olisi enemmän vettä myös niille. Mutta siellä on paljon vedestä, en tiedä voiko sitä sanoa kilpailuksi, mutta siellä on niin kuin kysyntää on siellä maataloudessa, sitä on karjakasvatuksessa, sitä on myös turismissa, mutta myös esimerkiksi yksi kuuluisa keissi on siellä Etelä-Espanjassa Doñanan kansallispuisto, mikä on erittäin tärkeä kosteikko niin ihan Euroopan mittakaavassa suojeltu, niin siellä mansikkafarmarit siinä ympärillä on ylipumpannut pohjavettä, joka on aiheuttanut se tämän kosteikon niin monien alueiden kuivumiseen. Ja se on tunnistettu jo aikaa sitten, mutta pohjaveden käyttö on aika vaikea säännöstellä tai tarkkailla. Se on helpompi katsoa jotain virtaamia joessa, että se näkyy suoraan, mutta pohjavesi on niin monimutkainen systeemi ja myös se, että miten se pohjavesi uusiutuu ja millä vauhdilla ja just siihenkin se kuivuus vaikuttaa. Että varsinkin tällaiset pidempikestoiset, niin kuin rankemmat sateet on tärkeät pohjavedelle, että se oikeastaan se vesi sinne pohjaveteen. Sitten ne on monin paikoin Välimeren alueella vähentynyt. Että se on monimutkainen, että myös erilaiset ekosysteemit tarvitsevat tätä vettä, jotka sitten on erittäin tärkeitä sitten monille lajeille.
Niin jos kasvillisuus kuihtuu veden puutteeseen, niin silloinhan siinä seuraavaan kerran, kun tulee se rankkasade, se menee pintavaluntana joki ja tulvina mutavyöryinä eteenpäin, että eihän se ehdi imeytyä mihinkään, jos se kasvillisuus on kuollut päältään. Se mikä ei sido niin irtomaata eikä hidasta veden virtausta.
Niin, kyllä se lisää sitä erosiota myös. Siellä on kyllä niin kuin monin paikoin Espanja, että se on tosi isolla alueella, missä on näitä haasteita.
Mitä järkeä, että ylipäätään siellä viljellä tämmöisiä hirveän vesipitoisia hedelmiä ja kasviksia, niin kuin meloneita ja mansikoita ja niitä rahataan tänne Suomeen, missä syödään ympärivuotisesti espanjalaisia keinokastelulla viljeltyjä mansikoita, niin sehän on riistoa. Suomalaisten vesijalanjälki on tuolla Välimerellä ja samaten Etelä-Amerikassa, että sieltä tuodaan vesipitoisia ruokia tänne kuivuusalueella kasvatettuja.
Kyllä, ja se onkin tässä. Mä nyt en ota kantaa siihen, että miksi niitä siellä viljellään. Siellä on ollut monta syytä, myös taloudelliset, ja myös kysyntä on kasvanut. Ei Suomessakaan syöty ympäri vuoden appelsiin, ei muutama vuosikymmen sitten. Eli kyllä se on niin kuin kovasti kasvanut se Euroopan kysyntä. Totta kai ihmismäärät on kasvanut. Ja pohjavesi on aika usein, esimerkiksi no monessa paikkaa Yhdysvallan tärkein ruoantuotantoalueilla, et sitä ei olla herätty siihen, että se menee syvemmälle, että sekin on sellainen niin kuin loppuva luonnonvara, se, että sitä ei voi ihan mahdottomiin pumpata. Just kuukausi sitten julkaistiin mielenkiintoinen artikkeli. Voidaan puhua niin kuin uusiutuvista pohjavesivaroista ja fossiilisista pohjavesivaroista. Fossiiliset on niin kuin uusiutumattomia. Et monin paikoin maailmaa, mukaan lukien Espanjassa, Yhdysvalloissa, Intiassa, Lähi-idässä, niin nämä fossiiliset pohjavesivarat on tosi tärkeitä ollut. Ja totta kai silloin, kun pohjaveden pinta on aika ylhäällä ja silloin, kun sitä on, niin ei olla pystytty ehkä arvioimaan, että miten kauan sitä pohjavettä riittää, niin ollaan laajennettu ja laajennettu näitä hedelmätarhoja, kunnes sitten on yhtä aikaa se pohjaveden pinta on laskenut laskemista ja sitten saman aikaan tulee pitkäkestoinen kuivuus, jolloin tilanteesta tulee niin kuin kestämätön. Ja sitten sanoit tästä niin kuin suomalaisten vesialanjäljestä, se on totta. Sillä on paljon merkitystä, että missä sitä vettä kulutetaan, että niitä vesi-intensiivisiä tuotteita tuotetaan vesipula-alueilla, niin kuluttajat itse asiassa kuluttaa sitä espanjalaisten vettä.
Niiden niin juomavettä?
No juomavettä tai ylipäätään niin kuin ympäristöön tai näiden. Niin, se on monimutkainen yhtälö ja vesi on siitä just tällä tapaa. Se on aika globaali luonnonvara, koska sitä viedään, sitä käytetään ruoan tuottamiseen ja sitten sitä viedään muualle, mutta samaan aikaan se on tosi lokaali. Että jos me verrataan vesijalanjälkeä esimerkiksi hiilijalanjälkeä, mikä hiilijalanjälki se on, onko se, niin se kasvihuonepäästöt Suomessa 1000 tonnia hiilidioksidia vai Argentiinassa vai Australiassa, niin se on siellä ilmakehässä. Mutta se vesi, sitä ei voi samalla lailla sanoa, että 1000 litraa vettä, sen kulutus on pahasta. Että jos se on Suomessa, niin sille ei veden määrän kannalta sille ei ole paljon väliä, mutta sitten jos se on Espanjassa vesipula-alueella tai jossain muualla, niin sitten sillä on väliä sille vesimäärällä.
Teillä tuli tutkimus, missä Aalto-yliopisto oli mukana, kansainvälinen tutkimus, mikä osoitti, että makean veden kierto, se normaali kierto maapallolla on nyrjäytetty pois tasapainosta. Et eikö nestemäinen vesi sitten enää kierräkään sille, että se haihtuu nesteestä vesihöyryksi ilmaan pilviksi ja sitten se tiivistyy ja tipahtelee vesi- tai lumisateena alas pilvistä. Niin milläs ihmeen hölmöläishommalla ahne ja opportunistinen homo sapiens on onnistunut sössimään vedenkierron maapallolla? Professori Matti Kummu, kuinka tämä on mahdollista? Sä olit tekemässä tätä tutkimusta, niin mitkä ihmisen touhut on sorkineet tämän kierron sekasi?
Totta, joo. Tämä oli tällainen monen tutkijaryhmän ympäri maailmaa oli tässä mukana. Me monta vuotta pohdittiin, että miten me saataisiin tällaisessa niin kuin planeettarajan näkökulmasta katsottua, että miten ihmisen toiminta on vaikuttanut veden kiertoon maapallolla ja vesiolosuhteisiin. Eli tässä me käytettiin globaaleja matemaattisia malleja, joilla me pystytään mallintamaan erilaisia ihmistoiminnan vaikutuksia. Ja myös erilaisista ilmastodatoista on pystytty rakentamaan uudestaan tämmöinen esiteollisen ajan ilmasto. Ja me käytettiin tätä 1600-luvun lopusta sinne 1800-luvun loppuun. Me käytettiin tätä tällaisena niin kuin referenssiaikana, että miten jokien virtaamat ja maan kosteus, miten ne vaihteli silloin. Ja sitten me verrattiin sitä tähän niin kuin teollisen ajan vaihteluun. Ja me huomattiin, että sitten teollisen ajan aika varhainkin joillain alueilla niin alkoi ihmistoiminta muokkaamaan aika radikaalisti sitä, että miten ja milloin vesi virtaa joissa ja myös maan kosteuteen. Eli nämä suurimmat tekijät tässä on keinokastelu, eli periaatteessa nämä, mikä Espanjassakin on monella alueella suurimmalle osalle maailman ihmisistä, niin se keinokastelu on lähes välttämätön ruoan tuottamiseen, ainakin osittain. 80-90% ihmisen kuluttamasta vedestä menee ruoantuotantoon, jolloin jos me halutaan ratkaista vesikriisi, niin tämä ruoantuotanto on tämä niin kuin numero ykkönen, mikä se on Espanjassakin se tärkein. Toinen on ilmastonmuutos, se on muokannut paljon lämpötilaa, mutta myös sateita. Et edelleen se vesi kiertää ja sataa ja se veden määrä ei muutu mihinkään, mutta se muuttaa ne sateet, milloin ne tulee, millä intensiteetillä, että se muuttuu paljon. Kolmas asia on isot padot, eli vesivoima. 10 000 isot padot maailman joissa vaikuttaa siihen, että se vesi tulee eri aikaan, miten se on normaalisti tullut. Eli normaalisti esimerkiksi monsuun ilmastossa varastoidaan sitä vettä sadekaudella ja sitten kuivalla kaudella sitä päästetään sinne jokeen. Nämä, ja totta kai maankäytön muutokset, mitä tällä hetkellä tapahtuu isosti. Esimerkiksi Brasilian Amazonissa metsän muuttaminen laidunmaaksi tai pelloiksi, niin se muokkaa ihan todella isosti myös sitä veden kiertoa siellä alueella. Eikä pelkästään siinä lokaalisti, vaan nämä isot sademetsät toimii tällaisina niin kuin vesipumppuina oikeastaan ilmakehään, ja sitten ne voi vaikuttaa sateisiin tuhansien kilometrien päässä. Eli ne, osittain me pystytään identifioimaan ne tekijät, mutta ei ihan tarkasti, että me tällä hetkellä yritetään nyt ymmärtää, että mitkä on ne tekijät tämän taustalla, ja sitten sitä myötä pystyttäisiin ehkä sitten alkaa suosittelemaan tai antamaan ainakin näkemystä siihen, että mitkä olisi ne kaikista niin kuin kriittisemmät tekijät.
No mitkä ne olisi?
On semmoisia yleisiä näkemyksiä asiasta, mutta se vaihtelee tosi paljon, että missä päin me ollaan. Että ne ratkaisut Euroopassa voi olla ihan erilaisia, mitä ne voi olla vaikka Etelä-Aasiassa.
Esimerkiksi Espanjaan.
Ehkä Espanja, niin siellä osittain on tapahtunutkin jo. Eli viljelijät on alkanut pohtia, että muuttunut ilmasto, muuttuneet vesivarat, että mitkä olisi sellaiset ruokakasvit, että mitä voitaisiin tällaisissa oloissa viljellä. Eli että se on yksi, että muutetaan sitä tapaa, mitä tapaa viljellään. Ja toinen on sitten, mikä on EUn tavoite myös, että noin 20-25% ruoasta, riippuu vähän ruokahedelmistä, menee ehkä jopa vähän enemmänkin, menee hukkaan tässä eri vaiheissa, että tästä niin kuin pellolta kuluttajalle. Eli jos me saadaan tätä pienennettyä ruokahävikkiä, niin samalla se pienentää sitä vesihävikkiä. Eli jos me hukataan vaikka kilo tomaatteja, niin samalla siihen menee se muutama 100 litraa, mikä sen tomaatin kasvattamiseen on käytetty vettä, niin samalla periaatteessa se menee
hukkaan.
Niin, kyllä. Ja sitten totta kai ruokavalio on yksi, niin kuin ehkä yksi tärkeimmistä Euroopassa varsinkin. Suurin potentiaali on siinä, että lihan tuottaminen on veden ja minkä tahansa muun resurssin kannalta tosi tehotonta.
Ruokaa tulee vähän sillä vesimäärällä.
Niin, nimenomaan, että se kuluttaa paljon vettä. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin kaikki lihantuotanto olisi vedenkään kannalta huonoa, koska monet tuotantoeläimet voi kuluttaa sellaisia sivuvirtoja ja mitä me ei pystytä ihmiset kuluttaa. Eli periaatteessa meidän tutkimuksen mukaan täysin vegaani ruokavalio voi olla itse asiassa globaalisti. Se voi olla jopa huonompi kuin sille, että syödään niin kuin kohtuudella sitä lihaa. Mutta se on niin kuin varmaa, että se tämänhetkinen yksi isoimmista syistä globaaliin, melkein kestävyyskriisiin, ei pelkästään veden suhteen, mutta maankäytön ja muiden suhteen on se, millä tapaa me tuotetaan ruokaa ja mitä me kulutetaan. tässä planeetta kestävyysrajojen uusimmassa päivityksessä. 6 näistä 9 planeetta kestävyysrajasta on ylitetty tällä hetkellä. Ja sieltä 4 niissä ruoantuotanto on sen, niin mukaan lukien vesi, on se, niin se tärkein, ylivoimaisesti tärkein. Et jos palataan sinne Espanjaan, niin kyllä mä näen siellä, että semmoinen uuden tasapainotilan löytäminen lähtee sieltä, että yritetään niin paremmin hahmottaa, että missä sitä vettä kuluu, yritetään näitä laittomia pohjavesipumppauksia laittaa kuriin, yritetään ehkä tällä hetkellä sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja samaan aikaan totta kai tehdä toimia, ettei se ilmasto muuttuisi niin vielä radikaalisti enemmän. Yksi asia, mistä globaalit ilmastomallit on yhtä mieltä, on siitä, että tulevaisuudessa Välimeren alue kuivuu entisestään, joten se tilanne niin ei näytä siellä yhtään sen helpommalta, mitä se tällä hetkellä on päinvastoin.
Joillain alueilla Espanjassa on luovuttu jo riisinviljelystä. Ja siinähän on, riisinviljelys on se ongelma, että sitten tulee metaanipäästöjä, kun siellä vesimömmön alla vanhat korret mätänee hapettomasti. Sieltä tulee metaania. Ja sitten jos sitä vettä vielä on vähän, niin se on maailman älyttömintä tuottaa riisiä ja metaania kuivuusalueella. Mutta mitä muita tämmöisiä muutoksia on jo tehty Espanjassa?
Me tehdään niin kuin lähinnä globaalin tason tutkimusta, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, että siellä ollaan kyllä herätty jo, mitä mä oon mun espanjalaisen ystävän kaakin tuossa. Mä en edes kysynyt aiheesta, niin se on siellä ihmistenkin keskuudessa. Se on ihan tosi iso asia tämä niin kuin tämä kuivuus ja veden puute.
Vesi on kortilla.
Joo, ja ihmiset on tosi huolissaan siitä. Ja sitten kun siihen on herätty, niin kyllä sitä voidaan ilman muuta sitten niin kuin tarkemmin alkaa monitoroimaan sitä veden käyttöä ja myös just pohtimaan, että mitä on järkevää kasvattaa, mihin sitä on järkevää käyttää sitä vettä. Mutta ei se ole helppo tilanne. Se olisi helpompi tilanne, jos olisi pelkästään se, että ollaan ylikäytetty pohjavesi. Mutta sen lisäksi, kun siihen tulee tämä kuivuus, plus sitten, että siinä on monien tuhansien, satojen tuhansien ihmisten elinkeino on siinä kiinni. Ja isot investoinnit kasvihuoneisiin, pohjavesipumppuihin ja muihin. Että tällaisten niin kuin systeemitason muutokset on tosi hitaita.
Mainitsit kuivuusalueiden laajenemisestä. Muistan joskus 80-luvulla, että silloin oli jo puhe, että Sahara laajeni etelään, mikä oli todettu fakta, mutta ennuste oli, että Sahara alkaa laajata pohjois, että kääntöpyörien kuivuusalueet laajenee, niin ollaanko me nyt lirissä, että aavikoituminen hiipii kohti Keski-Eurooppaa ja pohjoista?
No ainakin riski on olemassa. Ilmastonmuutoksen ja ihmisten toiminnan vuoksi niin on identifioitu aika paljon alueita Euroopassakin, missä tämä riski on aika iso. Se alue menee nimenomaan niin kuin Espanjasta, Etelä-Ranskasta aina sinne niin kuin Romaniaan asti, että siellä on eri asteisia kriittisiä vyöhykkeitä. Ja kyllä siihen on myös ymmärtääkseni niin kuin herätty, ja niitä tekijöitäkin siihen voi olla, se voi vaihdella eri alueilla, että mistä se johtuu. Mutta sanotaan, että se tulevaisuus, se näyttää tällä hetkellä ainakin Välimeren alueen osalta, sekä etelä- ja pohjoisosasta Välimertä, niin aika haastavalta. Ei toivottomalta, ei kannata menettää toivoa. Hyvä, että siihen on herätty ja siitä puhutaan, että tarvii aika paljon toimia, että siitä pystytään oikeasti vastaamaan tähän haasteeseen.
Kun ihminen on tähän asti käyttänyt teknologiaa ja kaiken maailman konsteja, että pärjää sen vesipulan kanssa silloin, kun se iskee. Et Espanjassakin on 1900-luvulla, kun maata modernisoitiin, niin siellä on tehty yli 1200 patoa ja 374 tekoallasta. Niin siellä ei ole yhtään jokisuistoa, jota ihminen olisi jollain lailla rassannut. Niin kuinka paljon tämmöinen vaikuttaa, että ihminen rassaa niiden jokien kulkuun? Ja sitten Espanjalla Portugalillahan on ollut känää siitä, että kuka ne vedet ottaa niin Portugalin päin, Atlantin päin laskevista joista, kun espanjalaiset on kuluttanut vedet loppuun ennen kuin se on tullut rajan yli Portugaliin ollenkaan.
Kyllä, ja tässä on muutamakin ihan tosi tällainen niin globaalistikin tärkeä teema, eli nämä isot padot maailmanlaajuisesti on muokannut tosi paljon sitten jokien virtaamaa, ja sitten iso osa, niin merkittävä osa maailman joista, niin on kuivia vähintään yhden päivän vuodessa, et mitkä normaalisti ei olisi kuivia. Et just tämä veden ylikäyttö, totta kai se vaikuttaa suoraan siihen jokiekosysteemeihin. Voi kuvitella, että mitä jos se yhtäkkiä joki kuivuu moneksi päiväksi tai viikoksi tai kuukaudeksi, miten se vaikuttaa siihen. Mutta totta kai se sitten myös vaikuttaa niihin jokisuistoihin. Se muokkaa sitä pohjaveden, joista myös se vesi infiltroituu sen pohjavesiin. Ja just tämmöiset rajavesikiistat on aika haastavia siinä, että ylävirramaa jos ne käyttää enemmän tai niin kuin ylikäyttää vettä, niin sitten siinä voi olla isoja vaikutuksia alaviran maihin. Näitä me ollaan paljon tutkittu Aasian isoissa joissa, missä usein se superpower, eli vaikka Kiina tai Intia on siellä niin kuin yläviranmaassa, sitten siellä alavirassa on pienempiä riippuvaisia maita. Että se aiheuttaa paljon konfliktia ja ehkä vähän semmoista köydenvetoa siitä, että kuka käyttää vettä mihinkin ja milloin käyttää. Mutta se muokkaa tosi paljon sitä virtaamaa niin kuin alavirtaa, jolloin siitä voi tulla sellaista, että jos ei pysty koordinoimaan sitä niitä patojen säännöstelyä, niin se aiheuttaa kyllä alavirran maissa sitten erittäin ikäviä tilanteita.
Kuinka paljon muuten Espanjassa tämä jokien kuivuminen vaikuttaa niiden energiantuotantoon, kun ei ole lauhdevettä lauhdevoimaloihin eikä ole vettä vesivoimaloihin, niin näkyyhän se sitten taas niin kuin teollisuudessa ja ihmisten arjessa. Kuinka
Joo.
paljon?
Sitä mä en osaa suoraan sanoa Espanjassa, mutta ainakin mitä mä oon ymmärtänyt, että Ranskassa siellä ydinvoima on varmaan tärkein energianlähde. Niin kuin siellä on alettu jo kesän kuumimpina aikoina jokien vesilämpötilat nousee, niin sitä ei välttämättä pysty enää käyttämään lauhdevetenä jäähdyttää niitä, niin kyllä se alkaa vaikuttaa. Ja tämä ehkä kuvaa hyvin sitä, että miten moninaisia nämä veden vaikutukset voi olla. Että ne vaikuttaa tosi moneen ja usein yllättävälläkin tavalla.
Ja todella moneen elämän alueeseen. Ruoantuotannon lisäksi niin energiantuotanto ja liikkuminen ja vaikka mihin. Mutta tässä kansainvälisessä tutkimuksessa niin tehän tutkitte virtaamapoikkeamia ja maankosteuspoikkeamia. Miksi tämmöisiä kohteita? Et mitä näistä mittauksista irtosi tietoa?
Joo, tosiaan se oli osa tätä meidän prosessia. Me yritettiin hahmottaa, että millä tapaa me pystytään niin kuin identifioimaan näitä alueita. Että missä se veden kierto ja veden tila on muuttunut. Et siinä me katsottiin, että mitkä on niin kuin normaali maankosteuksia 200 vuoden aikana ja virtaamia. Ja pohdittiin, että okei, että jos ne on siellä normaaleissa rajoissa, niin luonto, vesiympäristö ja muut, että ne on niin kuin siihen ne on sopeutunut. Ja
homma toimii.
Niin, koska kaikki ne on yhteydessä, että kaikki on niin kuin linkittynyt kaikkeen. Mutta sitten jos ne menee niin kuin yli tai ali normaalien, ja jos varsinkin jos tämän niiden toistuvuus merkittävästi lisääntyy, niin kuin me löydettiin tosi merkittävästi sekä paikallisesti että niin kuin globaalisti, niin se vaikuttaa, me katsottiin sitä systeemiperspektiivistä just sillä ajatuksella, että okei, että jos nämä akvaattiset systeemit muuttuu kovasti, niin sitten sillä on niin merkittäviä vaikutuksia biodiversiteettiin ja kasvillisuuteen ja moneen muuhun asiaan, myös niin kuin ihmisiin totta kai. Kaikkia niitä yhteyksiä ei ymmärretä, mutta sitten usein käytetään tässä planeettarajatutkimuksessa tästä niin kuin varovaisuusperiaatetta. Että jos me ei ole ihan varmoja, että missä se on esimerkiksi sellainen keikahduspiste, mistä me ei ole välttämättä enää paluuta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen on arvioitu, että se on siinä +2 astetta.
Se karkaa niin kuin käsistä.
Nimenomaan, että sitten voi olla vaikea niin kuin palata, vaikka tehtäisiin mitä toimii. Että sama sitten näissä muissa. Et me ei osata sanoa, että mikä esimerkiksi vesiekosysteemeissä, että mikä on se keikahduspiste siellä, että mistä voi olla tosi vaikea palata takaisin. Et tämän takia me tutkittiin sitä kautta, mutta sitä totta kai se on vain yksi tutkimus.
Mistä tämmöiset maankosteuspoikkeamat johtuu, jos maa on kosteampaa kuin ennen?
Suurin osa on kuivempaa, mutta esimerkiksi täällä pohjoisessa oli paljon kosteampia poikkeamia, niin se on siitä, että ilmastonmuutoksen myötä on sateet on lisääntynyt paikotellen. Se on siitä, ja osittain myös sitten esimerkiksi tämä keinokastelu, että monilla alueilla, missä on esimerkiksi Etelä-Intiassa ja osittain Yhdysvalloissa ja muussa, missä on tosi paljon keinokastelua, niin sitä vettä pumpataan sieltä pohjavedestä tai joista sinne pelloille, jolloin maankosteus lisääntyy, mutta sitten kuivuu sitten taas muut vesivarat, eli se muokkaa sitä.
Ilmasto- ja sadealueet ja makean veden kierto, ne on kaikki sellaisessa tippaleipäsotkussa keskenään, että siellä kiemurtelee ne vaikutukset sinne, tänne, tonne.
Niin, näin just. Ja sitten jos jotain osaa siitä systeemistä, jos se muuttuu, niin sillä voi olla kaukanakin vaikutuksia. Että Amazonin sademetsän hakkaaminen, totta kai sillä on paikallisesti tosi isoja vaikutuksia, mutta sillä on myös globaalilla tasolla. Tähän vedenkiertoon tosi paljon vaikutuksia, ja samalla Kongon ja muilla sademetsäalueilla.
Haihdutus vähenee, niin jossain muualla sataminen vähenee.
Niin, näin just, kyllä, joo.
Ei voi tarkasti ennustaa.
Niin, ja sen takia just me yritetään painottaa varovaisuusperiaatetta. Se ei nyt ole ihan varmoja, on syytä epäillä, että näin voisi käydä, niin olisi syytä ottaa tosissaan.
Globaali vesi- ja ruoka-asioiden professori Matti Kummu, onko sitten Espanjalla ja ynnä muulla tällä Välimeren alueella toivoa? Esimerkiksi ne metsät, siellä on hakattu kaikki metsät ja se vaikuttaa tähän vedenkiertoon ja haihduttamiseen ja sateiden imeytymiseen ja sateiden hitaampaan valuntaan. Mm. Niin onko niillä enää mitään toivoa vai onko Sahara vyörymässä Alppeihin asti? Siellä sitten alkaa taas pilvet nousta ylös ja sadevesi tiivistyy ja sataa.
Mm. Joo,
kyllä, metsitysapukonsti?
Niin. Kyllä mä näen, että on toivoa ja osittain varmaan just mitä Afrikassa on tosi hyviä tuloksia ollut tällaisesta yhteisviljelystä puiden ja kasvien.
Peltometsäviljely.
Joo, näin, joo, se on varmaan suomen kielen sana. Se tuo sellaista mikroilmastoa, se viilentää tosi paljon sitä aluetta ja myös, että jos ne tehdään hyvin, niin sitten saadaan puista hedelmiä. Ja sitten niiden varjossa pystytään kasvattaa vihanneksia. Että on paljon vaihtoehtoja totta kai, ja tutkimus tällä hetkellä menee kovaa vauhtia eteenpäin. Että on niin kuin toivoa, mutta että sanotaan, että ollaan niin kuin kriittisessä, ollaan oltu jo kriittisessä vaiheessa. Mutta musta tuntuu, että nyt kun laajemmin ymmärretään, että miten kriittinen tilanne on, ja siinäkään ei ole yhtä ratkaisua, että siinä on paljon eri ratkaisuja, että mitä siihen voi tehdä. Ja moni nostaa tänne, että onhan meillä vettä, että valtameret on täynnä vettä, mutta...
Siinä on vaan se suola.
Niin, se on suola ja se on suhteellisen kallista vielä se suolan poisto ja energiaintensiivistä. Se on pelkästään rannikolla mahdollista ja suurin osa ruoantuotannosta on sisämaassa. Että se, kuinka paljon vettä tarvitaan ruoantuotantoon, esimerkiksi keskimäärin suomalainen kuluttaa vettä kotitaloudessa 130 litraa päivässä ja ruokaan. Yli 3000 litraa päivässä menee vettä. Ja se on muutama prosentti vedestä Suomen vesialueelle menee kotitalouksissa. Ja sitten se on 80% tähän ruokaan. Sitä on ehkä vaikea hahmottaa, jos ei ole itse esimerkiksi viljellyt tomaatteja tai jotain muuta. Että kuinka paljon...
Niille pitää kantaa vettä.
Niin, nimenomaan. Et sen takia että se on hyvä jollain tapaa ainakin hahmottaa näitä, että mihin sitä vettä kuluu ja miksi me puhutaan vesikriisistä, miksi me ei esimerkiksi voida Suomesta, sit täällä on vettä, miksi me viedä vettä sitten Välimerelle. Ne määrät on niin valtavia, että tai poistaa sitä niin merivedestä suolaa, että se ei ole mahdollista. Että.
Niin ongelmien ennaltaehkäisy on tässäkin helpompaa kuin jälkien korjaaminen.
Todella paljon helpompaa, kyllä. Täällä voi tuottaa niin kuin esimerkiksi naudanlihaa ja muuta kuin vettä riittää. Tai sitten, että kotitaloudessa okei, ettei meillä ole vesipulaa, mutta sitten tämä energia, että kaikki se veden puhdistaminen ensin ja sitten se jäteveden puhdistaminen, ne kaikki se vie energiaa. Että se on enemmän täällä sellainen niin kuin energiaravinne. Joo. Että ne haasteet on ja ratkaisutkin tähän näihin vesiongelmiin on tosi erilaisia.
Joo, se on sellainen häkkyrä tämä kokonaisuus.
Niin, kyllä. Ja sitten se pitää laittaa siihen lokaaliin kontekstiin se, niin kuin se, ne ratkaisut. Että ne on ympäri maailmaakin ihan erilaisia ne.
Kuinka iso osa turismilla on Espanja tästä kuivuudesta? Golfnurmikkojen veden käyttö on rajoitettu, mutta kuinka iso osa se on? Globaalien vesi- ja ruoka-asioiden professori Matti Kummu, kuinka suuri riesa turismi on sitten Espanjan vesitaloudelle?
Isossa kuvassa totta kai tämä ruoantuotanto on suurin veden käyttö myös Espanjassa, mutta paikallisesti siellä voi olla pieniä valuma-alueita, pieniä pohjavesialueita, että siellä turistialueella, mistä golfkenttien tai uima-altaiden veden käyttö voi olla merkittävääkin myös se, että joudutaan alkaa säännöstelemaan ihan tosissaan. Sitten se on enemmän sellainen niin kuin paikallinen ongelma ja haaste, mikä ei tee siitä tietysti ihmisten kannalta yhtään sen vähempää. Mutta sitten jos katsotaan isompaa kuvaa, otetaan siihen mukaan ekosysteemit, biodiversiteetti ja muu, niin sitten se ihmisen suoraan käyttämä vesi on aika pieni verrattuna siihen, mitä siihen ruoan kasvatukseen ja kuluttamiseen menee.
Räjäytyskuva-podcastin jokaisella tuotantokaudella puretaan yksi iso aihe osiin. Jos sä haluat ymmärtää paremmin esimerkiksi tekoälyä, psykedeelien lääkekäyttöä tai vaikka deittisovelluksia. Tsekkaa Areenasta Räjäytyskuva-podcastin tuottarit. Mä olen Juuse Pekkinen, ohjelman toimittaja. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.